Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα θέλησαμε να σας παρουσιάσουμε μια αποστολή που πραγματοποίησε το InfoWord στην Κώστα Ρίκα. Αλλά από όπου και αν πιάναμε το θέμα, πέφταμε πάνω στον Τζο Στράμερ, τον Κλάς. Ταξιδεύουμε σε μια χώρα που δεν έχει στρατό και ως εκ τούτου έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Αναρωτιόμαστε όμως γιατί μετέφερε εκεί όπλα και ναρκωτικά ο Τομ Κρούζ και πώς ένα από τα αεροπλάνα του κατέληξε να γίνει μπαράκι στη ζούγκλα. Θυμόμαστε επίσης ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη γειτονική Νικαράγουα και έπεισε αρκετούς ανθρώπους να γίνουν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα λάθος τραγούδι.
Benito, yes, the quitter, oh my god, it's all Spanish bones, yes, the quitter is Benito. Στα βάθη του περασμένου αιώνα, δηλαδή το 1979, οι Clash παρουσιάζουν το θρυλικό Spanish Bombs. Πρόκειται για έναν ύμνο στον ισπανικό εμφύλιο και τις διεθνείς ταξιαρχίες, ο οποίος όμως συνδέει εκείνες τις ιστορίες με την εποχή του. Συγκεκριμένα με τη δράση του αυτονομιστικού κινήματος της ΕΤΑ στην Ισπανία και του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού στη Βόρεια Ιρλανδία. Αφορμή για να γράψει ο Τζο Στράμερ τους στίχους ήταν μια βομβιστική επίθεση που είχε πραγματοποιήσει η ΕΤΑ στην Κώστα Μπράβα, στη Βόρεια Ανατολική Ισπανία. Στην πρώτη στροφή του τραγουδιού όμως, αντί για Κώστα Μπράβα, λέει Κώστα Ρίκα. Και έκτοτε, μουσικοκριτικοί, και δυστυχώς για την ηλικία μας και ιστορικοί, προσπαθούν να αποφανθούν αν ήταν ένα λάθος το οποίο αποφάσισε να κρατήσει στην ηχογράφηση ή τι ήθελε να πει ο ποιητής. Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο στίχος ήταν λανθασμένα προφητικός, γιατί ο Στράμερ θα βρισκόταν ύστερα από μερικά χρόνια δίπλα στην Κώστα Ρίκα για να διηγηθεί την ιστορία της. Αποφασίσαμε λοιπόν να πετάξουμε και εμείς μέχρι εκεί. Έχουμε φτάσει στο εθνικό πάρκο του Μανουέλ Αντώνιο στις ακτές του Ειρηνικού, της Κώστα Ρίκας. Σε ένα μπαρ εστιατόριο που ακούει στο όνομα Ελαβιόν, υπάρχει ένα παλιό μεταγωγικό C-123 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Και όσοι έχουν δει την ταινία American Made με τον Tom Cruise, ίσως και να θυμούνται την ιστορία του.
This is the United States Drug Enforcement Agency. We are ordering you to land.
Το C-123 της ιστορίας μας ήταν ένα από τα τρία μεταγωγικά που χρησιμοποιούσε το δίκτυο του ναρκέμπορου και φερόμενου ως πράκτορα της CIA, Barry Seal, στο περίφημο σκάνδαλο Iran-Contras. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλούσαν παρανόμως όπλα στο Ιράν, κατά παράβαση του δικού τους εμπάργκο, και με τα χρήματα εξόπλιζαν τα παρακρατικά τάγματα θανάτου των Contras, που μάχονταν την επαναστατική κυβέρνηση των Σαντινίστας στην Νικαράγουα. Συνήθως, βέβαια, αυτοί που πουλάνε τα όπλα μεταφέρουν και τα ναρκωτικά.
This is Don Adolfo Calero, Αυτός είναι ο Ντόν Αντόλφο Καλέρο. Εργάζεται με την κυβέρνησή σου για την επανάσταση, για να ανατρέψει τους σατινίστας. Έχουμε να σου κάνουμε μια νέα επιχειρηματική πρόταση. Θα φέρνεις τα όπλα από την Αμερική στην Κολομβία και από εκεί θα παίρνεις κοκαίνη, την οποία θα παραδίδεις στους κόντρας. Οι κόντρας θα την παίρνουν με ψαροκάικα και θα την μεταφέρουν στο Μαϊάμι. Και όλοι θα είναι χαρούμενοι.
Την πραγματική ιστορία των Contras θα την ακούσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εδώ μας ενδιαφέρει ότι ένα από τα 3 σε 123 καταρρίφθηκε στην Νικαράγουα. Γεγονός που έφερε στο φως το δίκτυο που συνέδεε τη CIA με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων στην Κεντρική Αμερική. Το αεροσκάφος της δικής μας ιστορίας είχε μείνει εγκαταλελειμμένο σε αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Κωσταρίκας, στο Σαν Χωσέ, μέχρι το 2000, όταν κάποιος αποφάσισε να το αγοράσει, να το μεταφέρει στο Μανουέλ Αντώνιο και να το κάνει μπαράκι. Εκεί, όπου κάποτε κρύβονταν όπλα και ενδεχομένως τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, θα έβαζε τραπεζάκια και μια μεγάλη μπάρα για να σερβίρει πίνα κολάδα. Οι ιστορικές συμπτώσεις όμως δεν σταματούν εδώ.
Quando suonò la trompetta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades, otras entidades.
Αθήνα 1975. Ζωντανή ηχογράφηση με τον Μίκη Θεοδωράκη να μελοποιεί το Canto General του Παμπλο Νερούδα. Και εδώ ακούμε το απόσπασμα για την United Fruit Company, τη μητέρα της σημερινής Τσικίτα. Το απόλυτο σύμβολο της αμερικανικής αποικιοκρατίας στη Νότια Αμερική. Για να μεταφέρει τις μπανάνες της, η United Fruit Company είχε φτιάξει το δίκτυο σιδηροδρόμων που συνέδεε μεταξύ άλλων και την Νικαράγουα με την Κωσταρίκα. Και με αυτό το δίκτυο αποφάσισαν κάποιοι να μεταφέρουν το παροπλισμένο αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που είδαμε να γίνεται μπαράκι. Το αεροσκάφος όμως δεν χωρούσε από τις σύραγγες που είχε κατασκευάσει η εταιρεία και έπρεπε τελικά να φορτωθεί σε ένα εμπορικό πλοίο για να μεταφερθεί στον τελικό προορισμό του. Δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά που η Κωσταρίκα συναντούσε τον Αμερικανικό Ιμπεριαλισμό. Μία από τις πρώτες επαφές μαζί του έγινε το 1856. Για αυτή την ιστορία όμως θα χρειαστούμε και πάλι τη βοήθεια του Τζο Στράμερ, που τόση ώρα μας περίμενε υπομονετικά στην Νικαράγουα. Ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Iran Contras, ο Στράμερ βρισκόταν στην Νικαράγουα, όπου έγραψε το τραγούδι που ακούτε με τίτλο «The Unknown Immortal». Θα ήταν το soundtrack μιας ταινίας για τη ζωή του William Walker, ενός από τους μεγαλύτερους τυχοδιώκτες στην ιστορία της Αμερικανικής Υπήρου, μετά τον Χριστόφορο Κολόμβο. Το 1853 ο Walker έστησε ένα μικρό ιδιωτικό στρατό και επιχείρησε να καταλάβει εδάφη του Μεξικού χωρίς την έγκριση, αλλά μόνο με την επίνευση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν οι λεγόμενοι filibusters από το ισπανικό filibustero. η εκστρατεία στο Μεξικό θα αποτύχει και ο Walker θα κατέβει νοτιότερα, όπου προς στιγμή θα καταλάβει εδάφη της Νικαράγουας και θα χρήσει τον εαυτό του πρόεδρο της χώρας. Ήταν δηλαδή ο Χουάν Γκουαϊδό της εποχής, χωρίς όμως την υποστήριξη του Ιάσονα Πιπίνη και της Μαρέβας Μητσοτάκη. Για την ιστορία να σας πούμε ότι η ταινία για τη ζωή του, για την οποία έγραφε μουσική και έπαιξε και ένα μικρό ρόλο ο Τζο Στράμερ, ήταν ένα από τα λεγόμενα «Weird Westerns». Ενώ υποτίθεται ότι είναι ταινία εποχής, κάποια στιγμή εμφανίζονται και κάτι ελικόπτερα του Αμερικανικού στρατού, σαν από μηχανείς θεοί. Ακόμη και αυτά τα σύγχρονα ελικόπτερα όμως δεν θα μπορούσαν να είχαν σώσει τον Walker, ο οποίος απέναντί του είχε πλέον μια συμμαχία με δυνάμεις από την Κωνσταρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Γουατεμάλα, την Ονδούρα και την Νικαράγουα. Για πρώτη φορά, και από όσο γνωρίζουμε τελευταία, οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής συνασπίστηκαν απέναντι σε μια εισβολή με προέλευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την απόθυσαν. Παρόλα αυτά, και ενδεχομένως εξαιτίας όλων αυτών, οι χώρες της περιοχής θα συνεχίσουν να πέφτουν θύματα πραξικοπημάτων, τα οποία πραγματοποιούσαν στρατιωτικοί με την ενίσχυση ή το σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο που στην περίπτωση της Κωνσταρίκας, κάτι θα αλλάξει τη δεκαετία του 1940. Ακούστε τι λένε κάτι τύποι στο ίντερνετ γι' αυτό.
There's a country with no army, no tanks, no soldiers, and somehow it hasn't been invaded, not even once. Welcome to Costa Rica.
Υπάρχει μια χώρα χωρίς στρατό, χωρίς άρματα μάχης, χωρίς στρατιώτες και με κάποιο τρόπο δεν έχει δεχθεί καμία εισβολή, ούτε μια φορά. Καλώς ήρθατε στην Κώστα Ρίκα, μια τροπική χώρα που έκανε ένα από τα πιο τολμηρά βήματα στη σύγχρονη ιστορία το 1948, μετά από έναν σύντομο εμφύλιο πόλεμο. Η χώρα κατάργησε επίσημα το στρατό της και το 1949 η απόφαση αυτή καταγράφηκε στο Σύνταγμα. Αντί να χρηματοδοτεί στρατό, η Κώστα Ρίκα επένδυσε στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την προστασία της πλούσιας βιοποικιλότητάς της. Σήμερα είναι μία από τις πιο ευτυχισμένες, υγιείς και ειρηνικές χώρες του πλανήτη. Διαθέτει πλούσια τροπικά δάση, ισχυρή δημοκρατία και καθολική υγειονομική περίθαλψη. Και ενώ πολλές χώρες μετρούν τη δύναμή τους με το μέγεθος του στρατού τους, η Κώστα Ρίκα τη μετρά με την ευημερία του λαού της. Σε έναν κόσμο γεμάτο όπλα και πολεμικούς προϋπολογισμούς, η Κώστα Ρίκα επέλεξε τα σχολεία, τα πάρκα και την ειρήνη και απέδειξε ότι μερικές φορές η απουσία στρατού είναι η καλύτερη επιλογή.
Πριν προχωρήσουμε να σας εξηγήσουμε ότι αυτό είναι ένα από τα πρώτα βίντεο για την κατάργηση του στρατού στην Κώστα Ρίκα που βρήκαμε μπαίνοντας στο YouTube. Το πρόβλημα είναι ότι το κείμενο έχει γραφτεί και στη συνέχεια έχει εκφωνηθεί από κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για έναν λογαριασμό κάποιου άγνωστου κυρίου κάπου στην Ανατολική Ασία. Σε λίγους μήνες που θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος τόμος του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» θα δούμε τι σημαίνει αυτή η παραγωγή ειδησεογραφικού περιεχομένου από τα λεγόμενα «μεγάλα γλωσσικά μοντέλα». Προς το παρόν, αρκεί να θυμόμαστε ότι όπως και τα περισσότερα κείμενα τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα, αλλά πάντα κάτι του λείπει. Του λείπει το πολιτικό παρασκήνιο της ιστορίας. Τη διάλυση των ενόπλων δυνάμεων στην Κώστα Ρίκα αποφάσισε ο επιχειρηματίας Χωσέ Φιγκουέρες Φερέρ, ο οποίος κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία με τη στήριξη μεγαλογεοκτημόνων και μεγάλου τμήματος της οικονομικής ελίτ στις αρχές της δεκαετίας του 40. Για να ανέλθει στην εξουσία, ο Φιγκουέρες πραγματοποίησε τρομοκρατικές επιθέσεις και δημιούργησε μεγάλες ομάδες ενόπλων που μάχονταν όχι μόνο τον Εθνικό Στρατό, αλλά και δυνάμεις των κομμουνιστών, που είχαν δημιουργήσει μια συμμαχία με το στρατό. Όταν όμως κάθισε στη θέση του Προέδρου, αρχικά με τη δύναμη των όπλων και ύστερα με εκλογές, γνώριζε δύο πράγματα. Ότι ο στρατός ήταν ακόμη αρκετά ισχυρός για να τον ανατρέψει. Ο ίδιος στρατός όμως ήταν πρακτικά ανύπαρκτος σε μια περιοχή που όλες οι αποφάσεις λαμβάνονταν απευθείας από την Ουάσιγκτον. Η διάλυση λοιπόν των ενόπλων δυνάμεων θα του προσέφερε πολιτική ασφάλεια και μεγάλα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Η διαφορά του Φιγκουέρες με τους υπόλοιπους δικτάτορες της περιοχής είναι ότι αντί να μοιράσει αυτά τα χρήματα στην αστική τάξη και στην οικογένειά του, τα προώθησε στο σύστημα υγείας και εκπαίδευσης. Αυτό το σύστημα υγείας προσφέρει μέχρι και σήμερα καθολική κάλυψη όχι μόνο στους πολίτες, αλλά ακόμη και σε μετανάστες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει το σύστημα υγείας της Κωνσταρίκα μία θέση πάνω από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από μερικά χρόνια μάλιστα, ο ΟΗΕ το τοποθετούσε ανάμεσα στα 20 καλύτερα του κόσμου και πρώτο με διαφορά στη Λατινική Αμερική. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η χώρα είχε για χρόνια από τα υψηλότερα ποσοστά μακροζωίας στον κόσμο και μετατράπηκε σε προορισμό τουρισμού υγείας για χιλιάδες Αμερικανούς πολίτες. Σήμερα βέβαια η οικονομία και η πολιτική σταθερότητα στην Κωνσταρίκα βρίσκονται και πάλι σε κίνδυνο. Η απόφαση όμως που έλαβαν κάποιοι πριν από 7,5 δεκαετίες συνεχίζει να προσφέρει στη χώρα ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα κράτη της περιοχής. Εσείς πάλι μένετε εδώ γιατί εμείς θα ταξιδέψουμε λίγο βορειότερα μέχρι την Νικαράγουα για να διηγηθούμε ιστορίες που δεν πήγαν και τόσο καλά.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα ταξιδεύουμε στο παρελθόν της Νικαράγουας και συναντάμε πάντα αίμα, συγκρούσεις και πολλή μουσική. Αφήνουμε τον Μίκη Θεοδωράκη να σιγομουρμουρίζει παλιούς ρυθμούς δίπλα στον Νικ Νόλτε και τον Τζιν Χάκμαν. Παρακολουθούμε τον Ρόναλντ Ρίγκαν αλλά και το φάντασμα του Ρόναλντ Ρίγκαν να χρηματοδοτούν τάγματα θανάτου. Γνωρίζουμε τον όθο παιδί ενός γεωκτήμονα που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους επαναστάτες της Λατινικής Αμερικής όταν κάποιος του έβρισε τη μάνα. Εάν θυμάστε τη συγκεκριμένη μουσική μόνο από το soundtrack της ταινίας Django Unchained του Ταραντίνο, μάλλον είστε ενοχλητικά μικρή σε ηλικία. Γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι γράφτηκε από τον Jerry Goldsmith για την ταινία «Αποστολή στην Νικαράγουα» το 1983. Αυτή με τον Nick Nolte και τον Gene Hackman και παρεπιπτόντως του χάρισε το Oscar πρωτότυπης μουσικής. Μια ταινία για την οποία λέγεται ότι κάποιοι αποφάσισαν να γίνουν δημοσιογράφοι. Εμείς, λόγου χάρη, γνωρίζουμε δύο από δάφτους. Νικαράγουα,
1979.
It's June 10th, the evacuation of Lyon.
Their job is reporting the news. They freeze truth.
Η ταινία στηρίζεται σε μια πραγματική ιστορία, την εμψυχρό εκτέλεση του Αμερικανού δημοσιογράφου Bill Stewart και του διερμηνέα του Juan Espinoza από τις δυνάμεις ασφαλείας του δικτάτορα Σομόζα. Το ημερολόγιο έγραφε τότε 20 Ιουνίου του 1979 και ήταν ίσως η πιο άτυχη ημέρα στη ζωή του Σομόζα, γιατί ένας εικονολήπτης έτυχε να κινηματογραφεί τη στιγμή της εκτέλεσης, η οποία μεταδόθηκε πολύ σύντομα σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα.
Stewart was with this man, an ABC technician, and with a cameraman, an interpreter and a driver.
Ο Stewart ήταν μαζί με έναν τεχνικό από το ABC, με έναν κάμεραμαν, ένα διερμηνέα και έναν οδηγό. Ο τεχνικός του ABC παρακολουθούσε από το βανάκι, καθώς ο Stewart και ο διερμηνέας περπατούσαν προς μια ομάδα στρατιωτών που στεκόταν εκεί. Ο κάμεραμαν του ABC βιντεοσκόπησε αυτή τη σκηνή.
The ABC cameraman taped this scene.
Και αν μας ρωτήσετε γιατί οι Πρετοριανοί του δικτάτορα να εκτελέσουν εμψυχρό έναν άνθρωπο, είναι γιατί μπορούσαν, γιατί πιθανότητα θα απέδιδαν την ευθύνη στους αντάρτες των Σαντινίστας και κυρίως γιατί δεν γνώριζαν ότι κάποιος τους κινηματογραφούσε. Ο Σομόζα βγήκε αμέσως σε διεθνές δίκτυο να ζητήσει συγγνώμη. Ήταν όμως πολύ αργά. Το καθεστώς του θα κατέρε σε λιγότερο από ένα μήνα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δυσκολευόταν πλέον να στηρίζει δημόσια ένα τόσο αιμοσταγές καθεστώς.
Members of the press, I have made this written statement and I ask you as president of Nicaragua.
Αγαπητοί εκπρόσωποι του τύπου, έχω κάνει μια έγγραφη δήλωση και σας ζητώ ως πρόεδρος της Νικαράγουας και ανώτος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας να δεχτείτε τα συλληπιτήριά μου για το θλιβερό και τραγικό γεγονός που οδήγησε στο θάνατο του Αμερικανού δημοσιογράφου Bill Stewart και του διερμηνέα του Juan Francisco Espinoza. Έχω διατάξει πλήρη έρευνα αυτού του επώδυνου και απεχθούς περιστατικού και σας διαβεβαιώ ότι οι πέντε θα καταδικαστούν όπως ορίζει ο νόμος.
Προφανώς μια δικτατορία δεν πέφτει από ένα τυχαίο γεγονός, όσο συγκλονιστικό και αν δείχνει στη μικρή οθόνη. Αυτοί που πραγματικά έριξαν το δικτάτορα ήταν οι αντάρτες του κινήματος Σαντινίστα. Και για αυτούς θα πρέπει να πιάσουμε την ιστορία μας από λίγο πιο πίσω. Θα χρειαστούμε γι' αυτό τη βοήθεια του Μίκη Θεοδωράκη και του Παμπλο Νερούδα.
El canal dividió las residencias. Aquí los amos, allí la servidumbre. Blanco di Rambo, volare si tiro. Però allí surgió un capitán che dijo: oh no, aquí no pones tus concesiones.
Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί το Canto General του Παμπλο Νερούδα και εμείς ακούμε το κομμάτι για τον Σαντίνο. Όπου Σαντίνο ήταν ο Νικαραγουανός επαναστάτης που αποφάσισε να τα βάλει με τους Αμερικανούς πεζοναύτες. Ο βρωμερός ύμνος των Αμερικανών πεζοναυτών πεάνιζε στην Νικαράγουα από το 1912, όταν η χώρα καταλήφθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Σαντίνο ήταν μόλις 17 ετών. Και η ιστορία έχει τους δικούς της τρόπους να γεννά τους πιο μεγάλους επαναστάτες της. Ο Σαντίνο ήταν ο νόθος γιος του γεωκτήμονα Γκρεγόριο Σαντίνο και μιας υπηρετριάς του, της Μαργαρίτα Καλντερόν. Στα 26 του χρόνια, ένας άλλος γεωκτήμονας του είπε μερικές κακές κουβέντες για τη μαμά του. Και ο Σαντίνο, αφού επιχείρησε να τον σκοτώσει χωρίς αποτέλεσμα, διέφυγε στο επαναστατημένο Μεξικό. Και εκεί, στη χώρα του Εμιλιάνο Ζαπάτα, γνώρισε την αναρχία, τον κομμουνισμό και τον αντικληρισμό. Ήταν πλέον έτοιμος να πολεμήσει την αμερικανική κατοχή στην Νικαράγουα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στους Μπάντα Μπασότη να μας πούν δύο κουβέντες για τον Εμιλιάνο Ζαπάτα. Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου έχουμε αφήσει τον Σαντίνο να πολεμά τους Αμερικανούς πεζοναύτες και ο μεγάλος Νικαραγουανός επαναστάτης θα τα καταφέρει. Το 1933 η Ουάσιγκτον, πιεσμένη και από τη μεγάλη ύφεση, διατάζει τις στρατιωτικές της δυνάμεις να αποχωρήσουν από την Νικαράγουα. Ο Σαντίνο όμως δεν θα προλάβει να ζήσει τη χώρα του ελεύθερη για περισσότερο από ένα χρόνο. Το 1934 δολοφονείται από δυνάμεις του Αναστάσιο Σομόζα Γκαρσία, ο οποίος θα γίνει ο επόμενος δικτάτορας της Νικαράγουας. Για την ακρίβεια, θα γίνει ο πατριάρχης μιας οικογένειας δικτατόρων, οι οποίοι θα κυβερνήσουν τη χώρα με τη στήριξη των ΗΠΑ για περίπου 4 δεκαετίες. Το φάντασμα του Σαντίνο όμως θα επιστρέψει.
Πάτρια Λίβρε! Πάτρια Λίβρε! Patria o muerte, venceremos.
Adelante, marchemos, compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Sandino, ni se rinde. Luchamos contra el Yankee, enemigo de la humanidad.
Thank you.
Το 1961 ο Κάρλος Φονσέκα ιδρύει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των Σαντινίστας και ξεκινά μια μάχη για να απελευθερώσει τη χώρα του από ένα από τα πιο αιμοσταγή δικτατορικά καθεστώτα που είχε γνωρίσει η Λατινική Αμερική. Και σε αυτή τη μάχη οι απόγονοι του Σαντίνο θα πρέπει να πολεμήσουν και πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Τα τάγματα θανάτου των Κόντρας που χρησιμοποιούσε ο δικτάτορας Σομόζα. Η Ουάσιγκτον δεν έκρυψε ποτέ ότι ενίσχυε τις δυνάμεις των Κόντρας. Έκρυψε όμως κάποτε ότι για να εξασφαλίσει τα χρήματα πουλούσε όπλα στο Ιράν. Οι πρώτες καταγγελίες το 1986 αναφέρουν ότι τα όπλα δόθηκαν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Ο Αμερικανός, τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν, βγαίνει σε εθνικό δίκτυο το Νοέμβριο του 1986 και διαψεύδει τις κατηγορίες.
Παρά τις υποθετικές και ψευδείς ιστορίες που κυκλοφόρησαν ότι προσφέραμε όπλα και λίτρα για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, η κυβέρνησή μου ουδέποτε, επαναλαμβάνω ουδέποτε, πούλησε όπλα ή οτιδήποτε άλλο για να ελευθερώσει τους ομήρους. Και ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον.
Πριν περάσει όμως μία εβδομάδα, ο ίδιος πρόεδρος εμφανίζεται στην ίδια τηλεόραση για να ζητήσει συγγνώμη. Είναι πλέον γνωστό ότι η Ουάσιγκτον έδινε όπλα στο Ιράν και τα κέρδη στους Κόντρας.
Γνώριζα ότι η αντίσταση των Κόντρα στην Νικαράγουα λάμβανε χρήματα από ξένες χώρες και ιδιωτικούς φορείς και ενίσχυα αυτή τη διαδικασία συνειδητά. Θέλω όμως να πω κάτι και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Δεν γνώριζα για τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν. Οι ευθύνες όμως δεν σταματούν σε αυτούς που έδωσαν καταθέσεις στο δικαστήριο, σταματούν σε μένα. Απέναντι στον Αμερικανικό λαό, εγώ είμαι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη.
Ένας μετά τον άλλο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγκάζονται να παραδεχθούν την ενοχή τους. Πρώτος, ο συνταγματάρχης Όλιβερ Νόρθ, στρατιωτικός στέλεχος στο πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ο άνθρωπος που είχε προτείνει τη χρηματοδότηση των ταγμάτων θανάτου.
I did do it.
Εγώ το έκανα. Όπως είπα και στην προηγούμενη κατάθεσή μου, δεν αισθάνομαι ντροπή για τις πράξεις μου. Μου ανέθεσαν μία αποστολή και προσπάθησα να τη φέρω εις πέρας.
Για την ιστορία, ένας από τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν ότι είχαν ενεργό συμμετοχή στο σκάνδαλο Ιράν-Κόντρα, αλλά δεν αποδέχτηκαν ποτέ την ενοχή τους, ήταν ο Ρόμπερτ Γκέιτς, ο άνθρωπος που έγινε υπουργός άμυνας στη θέση του Ντόναλντ Ράμσφελντ. Η γερουσία γνωρίζει για τις καταγγελίες και το 1987 δεν του επιτρέπει να αναλάβει τη διεύθυνση της CIA. Ο Γκέιτς ξαναπροσπαθεί και τα καταφέρνει. Το 1992 όμως οι κατηγορίες επανέρχονται όταν δημοσιοποιείται απόρριτο τηλεγράφημα της υπηρεσίας. Ο Γκέιτς φέρεται τουλάχιστον να γνώριζε τα πάντα για το σκάνδαλο. Το δικαστήριο που εξετάζει την υπόθεση όμως δεν τον καλεί ποτέ σε απολογία. Αυτοί που ξέθαψαν την αναφορά απομακρύνονται από την υπηρεσία και ο φάκελος κλείνει. Παρ' όλα αυτά, η επανάσταση των Σαντινίστας θα πετύχει και το κόμμα τους θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 1990. Ένας από τους σημαντικότερους μαχητές τους, ο Ντανιέλ Ορτέγκα, θα επανέλθει μάλιστα στην εξουσία με τις εκλογές του 2006.
Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.